Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dan ini Awani 7.45 dan berikut tajuk utama untuk malam ini. LCS bukan projek halimunan kapal sedang disiapkan, kata BNS. Selepas ini, setiap negeri ada lita lumba drag. Dan tiga lagi suspek serang tahfiz di berkas polis. Tiga lagi suspek terlibat dalam kejadian menyerang guru dan pelajar tahfiz dilipis di berkas dalam dua serbuan berasingan di Kuala Terengganu dan Jerantut. Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Azli Muhammad Nur berkata, hasil siasatan mendapati ketiga-tiga suspek berusia lingkungan 30-an itu positif dadah jenis heroin dan turut mempunyai rekod jenayah lampau.
Suspek yang di Kuala Terengganu kita tahan malam tadi, awal pagi tadi di Kuala Terengganu. Pada jam lebih kurang pukul 2 pagi. Ya. Dan di Jerantut kita tangkap awal pagi tadi lebih kurang dalam jam 8 pagi. Umur lebih kurang 30-an kesemuanya. Ya, 30-an.
Ya. Yang bekerja apa
sebenarnya? Kebanyakan mereka bekerja sendiri. Ya.
Tangkap di Terengganu tu betul dah dia pergi
RZ
Catering tu.
Maklumat yang kita terima macam itulah, dia pergi ke perhimpunan RZ di Kuala Terengganu.
Ketiga-tiga suspek disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan Seksyen 448 Kanun Keseksaan kerana menceroboh kawasan serta Seksyen 15 dalam kurungan 1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Menurut Azli, pusat tahfiz tersebut telah ditutup sementara dan kesemua 30 pelajar termasuk pelajar pusat tahfiz berkenaan juga telah pulang ke rumah masing-masing. Polis pada Jumaat telah menahan dua daripada lima suspek yang disyaki terlibat menyerang guru dan pelajar tahfiz berkenaan.
Polis mengesahkan menerima dua laporan berhubung dakwaan kes buli melibatkan seorang pelajar perempuan tingkatan 2 Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuantan yang tular di media sosial sejak semalam. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, laporan pertama diterima daripada pihak sekolah pada 8 Ogos lepas. Manakala ibu kepada pelajar yang mendakwa dibuli itu turut membuat laporan polis pada Jumaat.
Katanya sehingga kini 5 orang telah dipanggil untuk memberi keterangan berhubung kes itu. Tambahnya, siasatan dijalankan dari segi semua aspek dan beliau menjangkakan lebih ramai akan dipanggil untuk membantu siasatan. Pada Jumaat, seorang wanita menerusi laman sosial Facebook mendakwa anaknya dibuli apabila pakaian seragamnya diconteng dan rambutnya digunting semasa tidur. Katanya anaknya juga menerima nota-nota berbaur ugutan. Menurutnya, kejadian itu mula berlaku sejak 17 Jun lalu. Beliau mendakwa aduannya kepada pihak sekolah dan juga kementerian sebelum ini tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata pihaknya melihat pembuatan buli sebagai satu isu yang serius dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pelajar MRSM yang didapati terlibat. Katanya jika mengikut prosedur biasa, mana-mana pelajar MRSM yang didapati terlibat dengan perbuatan buli akan dibuang sekolah.
Seterusnya, satu lagi mayat dipercayai mangsa tragedi bot karam yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Redang ditemukan pada Sabtu. Mayat yang belum disahkan identiti itu dijumpai terapung oleh nelayan tempatan kira-kira jam 12.30 tengah hari tadi.
Pengarah Agensi Pengurkosaan Maritim Negeri, Kapten Maritim Muhammad Sufi Ramli berkata, mangsa yang lengkap berpakaian itu dikesan pada kedudukan 9 batu nautika ke utara Pulau Redang. Pihaknya terlebih dahulu dimaklumkan bot nelayan tempatan yang menemui objek terapung sekitar jam 11 pagi tadi, seterusnya melaporkan kepada pihak agensi. Susulan penemuan itu, aset maritim kapal maritim KM Bagahak yang sedang beroperasi diatur gerak ke lokasi aduan tersebut. Katanya mayat mangsa dibawa ke JT Maritim Negeri Terengganu sebelum proses pengecaman dan bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nur Zahira HSNZ Kuala Terengganu. Terdahulu media melaporkan 5 nelayan tempatan termasuk tekong dikuatiri hilang manakala seorang terselamat selepas bot yang dinaiki mereka karam di perairan Pulau Redang kira-kira jam 10 pagi Isnin. Susulan insiden itu, 3 mangsa, Saludin Ismail 50, Muhammad Nazri Abu Bakar 48, Zulkifli Umar 47 ditemui terapung sekitar jam 11 pagi hingga 1.30 tengah hari pada Rabu. Manakala seorang lagi mangsa iaitu Muhammad Kamarudin Yudi, 31, ditemui selamat.
Usaha mencari Wan Muhammad Hadi Wan Ismail yang dikatakan menghidap skizofrenia masih menemui jalan buntu. Hari ini pelbagai pihak termasuk pasukan polis dan bomba melibatkan 48 anggota serta penduduk kampung menggerakkan usaha pencarian lelaki berusia 41 tahun yang dilaporkan hilang di Sungai Kandis Shah Alam sejak Januari lalu.
Pasukan mencari tersebut telah menggunakan anjing pengesan K9 di sekitar kawasan kampung berkenaan dalam radius 300 meter dari jarak kali terakhir Wan Muhammad Hadi dilihat. Walaupun hampa, keluarga Wan Muhammad Hadi tidak akan berputus asa untuk terus berusaha mencari dengan harapan akhirnya dia akan ditemui.
Kita merasa sampai masa kita perlu dapat pengesahan, confirmation sama ada dia masih hidup ataupun sudah meninggal supaya kita boleh selesai kes ni. So hari ini kita berharap kita dapat sesuatu yang boleh memberi beritahu kita apa sedang berlaku. Ya, jika sekiranya ini berhasil, maka sekurang-kurangnya perasaan kita akan rasa lebih tenang.
Pasukan pencarian Wan Muhammad Hadi akan dihentikan buat sementara waktu melainkan ada petunjuk baru yang meyakinkan. Kisah kehilangan Wan Muhammad Hadi sebelum ini disiarkan oleh Esra Awani menerusi beberapa siri laporan khas oleh Faris Azman.
Baik, kerajaan bercadang membangunkan litar lumba drag di seluruh negara bagi memperkasakan program pembangunan sukan permotoran. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata cadangan itu akan dimasukkan dalam bajet 2023 yang bakal dibentang pada Oktober nanti.
Bagi menunjukkan sokongan kerajaan kepada aktiviti riders seperti ini, bagi mengurangkan aktiviti-aktiviti tidak sihat di jalan-jalan dan sebagainya. Jadi saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan akan membina litar drag untuk drag race di setiap negeri di seluruh. Setakat ini ada dua track yang telah berjaya. Tahniah kepada Kerajaan Negeri Terengganu yang mempunyai track mereka sendiri dan juga di Melaka. InsyaAllah tahun depan setiap negeri, Johor, Pahang, semua negeri akan mempunyai track drag race khusus untuk riders-riders yang saya kasihi.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan program RAZ Member 4.0 tahun 2022 di Terengganu International Drag Strip Gong Badak, Kuala Nerus pada Sabtu. Penganjuran kali keempat berkenaan telah menarik lebih 30,000 penggemar jentera Yamaha RAZ di seluruh negara. Jelas Ismail Sabri lagi, apabila litar tersebut siap kelak, sudah tentu akan beri peluang kepada golongan belia untuk melibatkan diri lebih serius dalam sukan permotoran mengikut saluran yang betul.
Baik, seterusnya, sejumlah 1,045 cerut yang dikategorikan sebagai amat berbahaya telah dikesan di sepanjang jalan persekutuan di Semenanjung Malaysia setakat ini. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menjelaskan antara kawasan cerut dikenal pasti ialah jalan di kawasan Tanah Tinggi yang aliran airnya tidak terkawal sehingga menyebabkan berlakunya takungan air.
Jalan kita sekarang ini terdedah kepada ancaman disebabkan sama ada illegal farming di mana ada ladang-ladang yang telah memasuki kawasan reserve jalan di mana aliran air yang tidak terkawal menyebabkan takungan air, dan bila berlaku takungan air menyebabkan embankment ataupun tepi-tepi jalan kita menjadi lembut dan juga cerut-cerut menjadi lembut dan boleh mendedahkan bahaya ataupun risiko berlakunya runtuhan tanah dan juga jalan kita terputus.
Beliau memaklumkan perkara itu dalam sidang media program FT Roadpedia Zon Timur 3.0 di Pejabat Jabatan Kerja Raya Ipoh pada Sabtu. Melihat kepada risiko tersebut, Fadilah menjelaskan sebanyak RM220 juta ringgit sudah diperuntukkan untuk tahun ini bagi kerja-kerja penyegaraan cerun termasuk di Sabah dan Sarawak.
Telah diperuntukkan dalam tahun 2022 saja sejumlah 1.081115 bilion ringgit, bukan bilion, bilion, iaitu untuk kerja rutin, payment dan bukan payment sejumlah 1.036 bilion, untuk jambatan, lampu isyarat dan lampu jalan 45 juta. Manakala untuk cerut di Semenanjung ialah 160 juta. Sarawak, Sabah 40 juta dan kita mendapat tambahan lagi 20 juta pada tahun ini. Jadi keseluruhannya 220 juta. Ini untuk cerun saja.
Sementara itu, Kementerian Kerja Raya KKR tidak menolak kemungkinan berlakunya kejadian pergerakan tanah yang boleh mendedahkan kepada risiko tanah runtuh di Jalan Simpang Pulai Blue Valley daerah Kinta Perak menuju ke Cameron Highlands, Pahang. Menterinya Datuk Seri Badillah Yusof memaklumkan aktiviti penanaman haram yang semakin berleluasa di kawasan tanah tinggi itu menjadi ancaman berlakunya cerun runtuh.
Keruntuhan di Blue Valley itu yang besar sudah ada 3. Yang baru berlaku ada 2 dan kita nampak ada kemungkinan lagi berlaku pergerakan tanah yang boleh mendedahkan bahaya kepada jalan Simpang Pulai itu. Sebab itu kita melakukan sekarang ini ada projek yang sedang berjalan di mana kita dah luluskan sejumlah 112 juta untuk melaksanakan kerja-kerja di kawasan Simpang Pulai itu. Tapi pada masa yang sama kita kena melihat apakah kaedah supaya kita dapat melakukan langkah pencegahan. Dan di sinilah teknologi seperti sensor digunakan untuk memantau pergerakan tanah. Tapi cabarannya ialah bagaimana kita nak mengenal pasti aliran air bawah tanah. Sebab infra kita musuh utamanya ialah air.
Seterusnya, perbezaan ketara harga minyak masak subsidi di negara jiran antara faktor utama bekalan itu terus berlaku ketirisan ke Thailand. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata pihaknya sedang menilai semula kaedah yang digunapakai sama ada berkesan atau sebaliknya.
Sekarang ini sebenarnya agak longgar. Seseorang itu bila dia mendapat kuota di kilang-kilang packing dan dia sendiri mengedarkan, accountability ke mana dia mengedarkan tu tidak begitu kemas, ya. Kita sedang membuat proses forensic auditing kepada kilang-kilang yang kita lesenkan untuk membuat packing minyak bersubsidi. Kita tahu ada beberapa kelemahan di situ.
Tegasnya, kerajaan tidak teragak-agak mengubah sistem sedia ada sekiranya pihak terlibat enggan bekerjasama. Sebelum ini, media melaporkan bekalan minyak masak subsidi masih banyak dan senang didapati di Thailand. Malah penduduk di negara itu mendakwa tidak wujud isu minyak masak di negara itu meskipun menjadi perbualan hangat di Malaysia. Bagaimanapun, mereka mendakwa ada peniaga yang hanya meletakkan beberapa paket bekalan sebagai taktik untuk menunjukkan mereka tidak mempunyai stok yang banyak.
Salam sejahtera, anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya Naila Huda. Tersaksikan tajuk utama untuk malam ini. LCS bukan projek halimunan kapal sedang disiapkan, kata BNS. Pakatan Harapan belum bincang bahagi kerusi PRU15. Selepas anti lompat parti, kini giliran RUU sumbangan politik pula. Kapal tempur pesisir LCS bukan projek halimunan ataupun kapal yang diperbuat daripada kayu. Itu tegas Ketua Pegawai Eksekutif Boosted Naval Shipyard BNS, Insinyur Azhar Jumaat ketika mengadakan lawatan bersama media ke tapak pembinaan LCS di Lumut hari ini. Azhar sebaliknya menjelaskan kerja-kerja menyiapkan kapal tempur itu masih berjalan.
Menurut Azhar, kapal LCS pertama sudah mencapai 60%, manakala LCS kedua 48%, LCS ketiga 43%, LCS keempat 36% dan LCS kelima 22%. Dalam taklimat ketika lawatan berkenaan, beliau menegaskan tidak ada mana-mana pihak yang ditipu sepanjang proses pembuatan kapal berkenaan. Azhar malah menjelaskan terdapat kekeliruan dalam laporan oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC yang mendakwa perkakasan berkaitan projek LCS itu telah usang sepenuhnya.
Point is about that 1.7 billion whether those actually already obsolete. We already explained it. It's not really accurate. I said inaccurate because the term obsolete means it's already useless. But we're saying that is in the process of having obsolescence issue. It's obsolescence is a process. Obsolete is the end state of that process. So it has not arrived to the end state. So obsolescence can be managed if we continue and able to carry out those routine maintenance. And to mitigate that so-called concern about it being obsolete, I mentioned to you we have get assurance with all the OEM, especially those mission critical, combat critical item, that those equipment are still in operation, supportable for the next 25 years or so. So it's not obsolete at all.
Dalam pada itu, Azhar berkata, kewujudan fizikal ke-55 LCS itu diharap mampu beri penjelasan sebenar kepada umum bahawa projek berkenaan bukan kapal halimunan seperti didakwa.
Satu memorandum jemaah menteri berkenaan rang undang-undang RUU sumbangan politik dijangka dibentangkan ke mesyuarat jemaah menteri pada September. Ini bagi membolehkan RUU tersebut dibentangkan di sidang parlimen pada Oktober depan. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, perbincangan telah diadakan bersama beberapa pihak berkepentingan mengenai perkara tersebut.
Menurut Wan Junaidi, antara dasar penting yang dibincangkan adalah berhubung penubuhan entiti pengawas selian sumbangan politik, penyumbang yang dibenarkan dan penetapan penalti ke atas kesalahan di bawah undang-undang ini. Perbincangan tersebut diadakan bersama Pusat Governance, Integriti dan Antirasuah Nasional GIACC, Jabatan Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang JPM. Jelas beliau, analisis perbandingan pemakaian undang-undang ini dari negara-negara lain perlu dilaksanakan bagi tujuan penanda aras RUU tersebut. Wan Junaidi turut menyarankan agar RUU ini diselaraskan dengan undang-undang sedia ada di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Beliau juga menegaskan agar draft RUU disediakan secepat mungkin bagi membolehkan sesi libat urus diadakan dengan semua pemegang taruh mengikut garis masa yang akan disediakan GIACC. Tegas Wan Junaidi, bagi menunjukkan ketelusan dan accountability dalam tadbir urus politik adalah wajar undang-undang ini dilaksanakan dengan segera.
Seterusnya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sahkan telah mengadakan pertemuan dengan Perikatan Nasional PN ketika minggu akhir sidang Dewan Rakyat pada 4 Ogos lalu. Menurut Perdana Menteri, pertemuan itu juga diwakili Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Bendahari PN, Datuk Seri Samsuri Mokhtar. Sebelum ini, PN dilaporkan menzahirkan rasa kecewa dengan Ismail Sabri yang dilihat tidak bersungguh memenuhi terma penting dalam perjanjian antara gabungan itu dengan Perdana Menteri.
Kita dah kata, satu dah sampaikan pandangan mereka dan saya pun dah sampaikan pandangan saya. Jadi setakat itu je lah pada satu bincang sambutan. Diwakili oleh Setiausaha Agung satu ataupun PN. Setiausaha Agung PN, Perikatan Nasional kan, Datuk Seri Hamzah dan juga Bendahari PN, Datuk Seri Samsuri, Menteri Pusat.
Baru-baru ni kan Datuk Seri?
Waktu parlimen last minggu terakhir parlimen, ya, 2 minggu lepas.
Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan kerajaan lebih menumpukan isu rakyat berbanding dengan beberapa kemelut politik yang berlaku ketika ini. Jelas beliau, usaha memulihkan ekonomi jauh lebih penting.
Saya dah beritahu dah. Ya, so perkara itu saya ingat tak perlu dibangkitkan. Konsentrasi kita sekarang ni adalah untuk menyelesaikan isu rakyat, ya. Dan kita nak supaya kita revisekan balik, pulihkan ekonomi. Sehingga rakyat nak dengar, lebih nak dengar perkara itu. Biar kita fokus perkara yang berkaitan dengan rakyat, yang touching rakyat. Itu lebih penting. Ya. Harga barang, misalnya. Harga barang yang selama ini kata naik dan sebagainya. Atas intervensi yang dibuat oleh kerajaan, harga barang, harga ayam dah turun,
lambakan ayam di pasaran begitu besar sekali begitu jumlahnya yang menyebabkan harga, walaupun kita tetapkan RM9.40 harga shilling, tapi sekarang ni RM7.50 pun ada, RM7 pun ada, setengah-setengah tepat RM7. Itu fokus kerajaan. Sebab tu bagi saya yang fokus kita lebih kepada menjaga kepentingan rakyat.
Pakatan Harapan PH setakat ini masih belum membincangkan pembahagian kerusi melibatkan parti dalam gabungan itu bagi menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15. Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Fahmi Fazil berkata fokus akan diberi kepada 52 kerusi yang sebelum ini ditandingi Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam PRU 14.
Beliau turut mengulangi PKR akan bertanding di semua kerusi yang pernah dimenangi dalam PRU 14, termasuk Parlimen Gombak, Tebrau, Ampang, Batu Pahat dan Segamat.
Ini kerusi-kerusi yang kita menang dulu, maka Keadilan akan terus bertanding di kerusi-kerusi ini. Tapi yang sekarang kita akan perlu bincangkan dalam Pakatan Harapan dulu ialah baki 52 kerusi yang dulu ditandingi oleh Bersatu. Apakah prinsip yang akan kita pegang untuk pembahagian kerusi itu dan seterusnya bagi Sabah dan Sarawak, ya, semestinya. Saya lihat proses itu masih berjalan. Kita walaupun ada yang mewar-warkan ura-ura bulan 10 pilihan raya, tapi saya lihat perbincangan semakin rancak di kalangan pimpinan dan tidak mustahil dalam masa terdekat kita akan buat apa-apa pengumuman yang bersesuaian, ya, dengan keadaan politik semasa.
Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa menghadiri program pencarian kerja anjuran di Escort Limited di Blok 92, Apartmen Putra Ria di Ibu Negara pada Sabtu. Ketika ditanya, adakah ruang untuk parti muda bersama PH, ahli Parlimen Lebah Pantai itu tidak menolak kemungkinan wujudkan kerjasama seperti pilihan raya negeri Johor sebelum ini. PKR pada PRU 14 memenangi kerusi Parlimen Ampang, Gombak, Tebrau, Batu Pahat dan Segamat. Namun, wakil rakyatnya keluar parti pada Februari 2022 dan menyertai Bersatu.
Berdasarkan senario politik semasa, kemungkinan besar rakyat tidak lagi akan mengundi berdasarkan parti seperti yang diamalkan sebelum ini. Sebaliknya, rakyat mungkin akan memilih calon yang mereka rasakan mampu memberi khidmat. Sebenarnya itu, Presiden Pengganti PBM Datuk Suraida Kamarudin bersetuju dengan pandangan beberapa penganalisis politik bahawa tiada parti akan memperolehi majoriti pada pilihan raya umum ke-15.
Ketika ini politik Malaysia sedang mematang. So, rakyat sedang mematang, dia faham tentang politik. Jadi kemungkinan besar mereka tidak akan mengundi atas dasar parti. Dia akan mengundi atas dasar khidmat wakil rakyat yang telah berkhidmat dalam kawasan mereka. Atas dasar inilah kami Parti Bangsa Malaysia rasa yakin. Kerana seperti saya sebut, wakil rakyat yang bersama saya adalah wakil rakyat yang berkaliber, yang memang rekod khidmatnya sangat bagus.
Menurutnya, walaupun sebuah parti baru, PBM telah bersedia untuk menghadapi PRU 15. Jelas Zuraidah, PBM mempunyai lebih 3 ahli parlimen dan 4 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 penggal. Katanya, ia memudahkan mereka untuk menghadapi PRU 15 kerana mereka telah mempunyai jentera yang sudah bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya.
Selepas ini dalam Sinar Awani, Menteri Saran Asah Bakat dan Kepakaran Belia dalam Sektor Awam. Anak muda memainkan peranan penting dalam diplomasi bagi menggalakkan dialog dan kerjasama antara Malaysia dan seluruh dunia. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, ini terutamanya ketika dunia berdepan dengan pelbagai cabaran seperti perubahan iklim dan proses mengadaptasi kepada teknologi baharu. Ketika mengulas mengenai penglibatan anak muda dalam diplomasi dan dasar luar, Saifuddin bagaimanapun mengakui birokrasi masih diutamakan berbanding meritokrasi, iaitu sistem yang menghargai seseorang berdasarkan kebolehan dan bakat, khususnya dalam sektor awam.
I understand seniority is important, but I think sometimes you also have to give exception to the young talents. Hanif Omar was 30-something when he was IGP. Sadly, I think we are still in the bureaucracy, not so much yet on the meritocracy. We need to change that, but that is going to be very, very tough.
Justru, Saifuddin menggalakkan penyertaan lebih ramai anak muda dalam sektor awam bagi mengasah bakat dan kebakaran mereka dalam bidang-bidang tertentu.
What I would propose is that we recruit people when they are young, move them from to as many ministries as you can up to a certain level. Okay? By the time you become SUBs, Seri Sebahagian, that's grade 54, or Sudusasi, only move people within clusters. Because by that time, you should know what they are passionate about, what would be their expert level in a certain given field. So, someone who is Sudusasi should probably move within the economic cluster, say from MITI, maybe boleh tukar ke EBU.
Beliau berkata demikian ketika merasmikan persidangan alumni Inisiatif Pemimpin Muda Asia Tenggara YC Lee yang bertemakan kebangkitan kuasa belia di Malaysia dan Asia Tenggara.
Polis sedang mengesan seorang lelaki yang dipercayai hilang selepas keluar dari rumah sejak awal Januari lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata usaha mengesan individu berkenaan sedang dijalankan sejak laporan dibuat oleh keluarga mangsa pada 28 Januari lalu. Kedah akan memulakan tanaman padi 5 kali dalam tempoh 2 tahun pada musim penanaman November-Disember ini melibatkan keluasan sebanyak 1,240 hektar sawah. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata projek perintis ini diyakini mampu mencapai sasaran dengan penggunaan jentera moden dan artificial intelligence dalam proses penanaman dan penuaian padi.
Dapatkan akhbar sinar harian dengan tajuk Muka Depan, Kerusi Panas Melayu. Ahli Jawatankuasa PAS Dr. Muhammad Zudi Marsuki mendakwa sebanyak 27 kerusi parlimen akan jatuh ke tangan Pakatan Harapan sekiranya UMNO dan PAS bertembung dalam pilihan raya umum ke-15. Kementerian Perpaduan Negara KPN memperluaskan penubuhan Sekretariat Rukun Negara SRN di semua institut pengajian tinggi IPT di seluruh negara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Saddiq berkata, pusat pengajian seperti universiti akan menjadi antara pusat integrasi dalam mencapai agenda perpaduan nasional.
Kata Halimah, setakat ini sebanyak 187 SRN ditubuhkan, membabitkan 30 IPT awam, 34 IPT swasta, 28 politeknik, 17 kolej metroklasi, 51 kolej komuniti dan 27 Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM.
Melalui kelab-kelab rukun negara yang telah pun kita wujudkan ialah untuk semarakkan lagi program ini dan supaya mereka rasa excited. Because all these programs are program-program baru yang bukan program suka nikah, program-program biasa yang mungkin dulu diadakan. But something new yang sesuai, yang boleh menarik minat untuk orang keluar bersama-sama dan merancakkan lagi tanggungjawab untuk kita teruskan kepada agenda perpaduan nasional itu.
Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas merasmikan pertandingan debat perpaduan keluarga Malaysia Piala Menteri Perpaduan Negara 2022 di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor Bahru pada Sabtu. Halimah berkata SRN adalah program di bawah KPN yang mendapat kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan bermula tahun ini pihak kementeriannya sudah mula memberikan sebahagian geran kepada SRN di IPT. Manakala peruntukan penambahan geran akan diteliti bagi membolehkan pelajar merangka program-program perpaduan.
Kembali dengan perkembangan antarabangsa, seorang maut manakala sekurang-kurangnya 17 yang lain cedera ketika menghadiri festival muzik di timur Spanyol pada awal pagi Sabtu. Menurut pihak berkuasa, sebahagian daripada sebuah pentas roboh akibat angin kuat. Pasukan Kecemasan Valencia berkata insiden tersebut berlaku kira-kira 4 pagi Sabtu waktu tempatan apabila angin kuat merobohkan sebahagian daripada struktur pentas di Festival Medusa. Selain daripada satu kematian, 40 yang lain dibawa ke hospital selepas mengalami kecederaan. Pihak penganjur festival telah mengarahkan tapak festival tersebut dikosongkan susulan angin kuat sekaligus menggantung sementara festival berkenaan. Video tular di media sosial menunjukkan beberapa struktur pentas roboh dan orang ramai dibawa keluar susulan itu. Novelis terkemuka Salman Rushdie kini bergantung kepada ventilator dan mungkin kehilangan satu mata. Memetik laporan BBC, ejennya Andrew Wiley berkata penulis itu juga tidak boleh bercakap akibat kecederaannya selepas ditikam dalam satu insiden di New York pada Jumaat. Selepas serangan tersebut berlaku sebelum 11 pagi, Rushdie dibawa dengan helikopter ke sebuah hospital di mana dia menjalani pembedahan kecemasan. Polis New York mengenal pasti suspek insiden itu sebagai Hadi Matar, 24 tahun dari Fairfield, New Jersey. Namun motif serangan masih belum diketahui. Menurut polis, Rushdie ditikam di leher dan bahagian abdomen. Penulis berusia 75 tahun itu terkenal dengan novel Midnight's Children, namun mencetuskan kontroversi apabila bukunya berjudul The Satanic Verses menyebabkan Iran mengeluarkan fatwa untuk pembunuhannya. Rushdie terpaksa hidup dalam persembunyian, memandangkan fatwa untuk pembunuhannya masih belum ditamatkan secara rasmi sehingga hari ini. Seterusnya, kapal kargo pertama membawa bijirin dari Ukraine kini dilaporkan dalam perjalanan menuju ke Mesir selepas berada di perairan Turki hampir 10 hari. Kapal kargo Razoni dari Sierra Leone itu sepatutnya menuju ke Tripoli di Lubnan namun telah berlabuh di luar pantai di selatan Turki. Ia selepas kedutaan Ukraine di Lubnan melaporkan pembeli awal di negara itu enggan menerima penghantaran bijirin tersebut selepas mengalami kelewatan lebih 5 bulan. Bagaimanapun, ejen kapal itu yang berpangkalan di Turki memberitahu mereka berjaya mendapatkan pembeli baharu dan meneruskan perjalanan ke Mesir dengan lebih 20,000 tan jagung selepas 1,500 tan daripada bekalan dipunggah di Turki. Kapal yang membawa 26,000 tan jagung itu meninggalkan pelabuhan Odessa pada 1 Ogos lepas. Terdahulu, satu perjanjian dicapai melibatkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Turki, Rusia dan Ukraine bagi membolehkan ekspor bijirin dibuka semula selepas disekat akibat konflik di antara Rusia dan Ukraine tercetus. Dan sejak perjanjian ekspor ditandatangani pada 22 Julai, 14 kapal sarat dengan bijirin dilaporkan telah meninggalkan pelabuhan di Ukraine. Sebanyak 46 satelit dilancarkan oleh SpaceX ke orbit dari pangkalan angkasa Vandenberg di California pada Jumaat dan ini merupakan pelancaran ke-36 bagi SpaceX tahun ini dalam usaha untuk memperluaskan perkhidmatan internet jalur lebar Starlink. Dan daripada 5 lapisan satelit milik SpaceX, pelancaran satelit terbaru ini sebahagian daripada lapisan kumpulan ketiga. Selepas proses pemisahan berjalan lancar, peringkat pertama roket Falcon 9 kembali ke bumi dan mendarat di sebuah kapal di Laut Pasifik. Ini sekaligus menjadi kali ke-62 secara berturut-turut peringkat pertama roket SpaceX mendarat kembali ke bumi. Malah peringkat pertama roket Falcon 9 yang dilancarkan pada Jumaat telah dilancarkan sebanyak 10 kali setakat ini. Ini merupakan usaha SpaceX untuk mengitar semula roketnya sekaligus menjimatkan kos dan mengurangkan sisa serpihan di angkasa. Baik, ini kenyataan yang baru kami terima berkenaan dengan isu khianat terhadap pelajar di MRSM Kuantan. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Wan Muhammad Zahari Wan Busu memaklumkan pihak polis telah mengambil tindakan merakam percakapan pihak terlibat seperti guru, pelajar dan ibu mangsa bagi membantu siasatan. Katanya siasatan awal juga mendapati tidak wujud sebarang unsur gangsterisme dalam kejadian itu. Dan jelas beliau kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Bincang lanjut kami bawakan di astroawani.com. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda, salam hormat.